Goeiedag. Ek groet jou nog 'n keer deur die genade van die Here in sy wonderlike naam. En ek vertrou dat dit vandag ook vir jou baie leersaam gaan wees om so 'n klein stukkie van die woord van die Here nog 'n keer af te byt. Want ons is vandag by Genesis 22 en ons gaan so die Here wil vers 3 tot 9 met mekaar doen. Kom ons stel net eers weer ons verhaal op. Want verlede keer het ons gesien dat Abraham nou op pad is na die berg Moria toe, waar hy sy enigste seun Isak, die kind van die belofte, moet gaan offer. En as ek toe reg kyk, dan lyk dit vir my asof die smart in hierdie geloofsman se lewe maar net nie einde wil kry nie, hè. Dit word elke dag swaarder. Maar Abraham loop maar gehoorsaam voort op die pad aan die hand van die Here. Al is dit nou saam met sy seun wat hy moet gaan offer, hy bly loop vorentoe en hy draai nie weer om nie. Ons het ook reeds besluit dat geloof soos 'n gesprek is tussen God en die mens. Kom 'n mens in 'n geloofsbeproewing, raak jy ook in ander gesprekke betrokke. Natuurlik ja, jy sal dit weet uit eie ondervinding. En onderweg na Moria toe, is Abraham ook in gesprek met ander mense, met sy seun byvoorbeeld, en Lesbes. Ek dink met homself hoor. In 'n geloofskrisis is 'n mens deurentyd besig om jou geloof te verantwoord. Jy is besig om algaande 'n geloofsgetuienis uit te spreek. En so was dit met Abraham onderweg na Moria. Nou kom ons kyk eers na die teks vir vandag. By Genesis 22, ek gaan so van vers 3 tot by vers 5 eers lees en daaroor gesels. Vers 3. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het twee slawe saamgevat en ook sy seun Isak. En toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Nou ek dink, ek sou wou sê, luisteraars, Abraham het hoogstens die res van hierdie nag wakker gelê hoor. Want die Bybel vertel, die volgende môre, vroeg die volgende môre, het hy begin om aanstaltes te maak. Hy was gereed om die opdrag van die Here te gaan uitvoer. En hy doen self elke dingetjie wat die Here sê. Hy saal self die donkie op. Hy kap self die hout. En dan roep hy eers sy twee slawe. En uiteindelik kan my voorstel, die laaste een wat hy daardie oggend wakker gemaak het, was sy seun Isak. Jy sien, by geloofsgehoorsaamheid kan 'n ander mens nie vir jou instaan nie. Jy moet self gaan waar God vir jou lei en hy sal vir jou die pad aanwys. En nou staan daar by die 4de vers. Op die 3de dag het Abraham die plek uit die verte gesien. So dit is 'n hele lang rus wat hy op die pad was. Die Bybel sê nou nie presies hoe hy gevorder het en waar langs hy geloop het nie, maar eers op die 3de dag sien hy die plek uit die verte. En dan sê die 5de vers. Toe sê hy vir sy slawe: "Wag hier met die donkie. Ek en die seun gaan daar aanbid. Dan kom ons terug na julle toe." Nou, ek dink dit is ook belangrik dat ons dit raak sien, want die slawe moet agterbly om die pakdiere op te pas. Dit is net ou Abraham en sy seun Isak wat verder aanstap na die offerplek toe. Nou kom ons luister eers hoe begin Abraham hier met mense te praat. Hoe sien hy persoonlik sy Moria-ervaring? Hoe verantwoord hy homself teenoor ander? Wat sou byvoorbeeld vir mense sê as hulle sou vra, nou, waarheen is ons nou eintlik op pad, as een van sy slawe dit vir hom sou vra? En ek dink dit is nogal belangrik om te hoor wat Abraham vir ander sal sê ten opsigte van God se opdrag. Tot nou toe weet ons nog nie hoe Abraham die saak vir homself verwerk het nie, hoor. Hy was nog, as het ware, wat sal ek het noem, sprakeloos. Maar alhoewel hy nog niks gesê het nie, het hy wel iets gedoen. Hy het reeds sy gehoorsaamheid bewys deur vir die reis na Moria toe gereed te maak. Maar nog steeds weet jy en ek nie wat in sy gedagtes omgaan nie. En jy sal begryp, luisteraar, dat 'n mens so verskriklik insnydende opdrag op verskillende maniere kan benader. Die beproewings wat God oor jou en my bring ook soms kan op meer as een manier verwerk word, né? 'n Mens kan dit met 'n martelaarshouding, alsugtend, maar heel gelate, aanvaar. Jy kan het so aanvaar, dat die hele wereld daarom kan sien, hoe zwaar jy onder jou las gebuk gaan. Is dit nie dalk van jou ook so nie? Jy doen wat die Here van jou verwag, maar jou gesig is so lank, en jy kerm en jy kla so, dat jou hele getuienis, saam met die voels by die venster uitvlieg. Niemand kan jou geboe skouers miskyk nie. Jy het immers voldoende rede om krom te loop, sê jy vir jouself. Die vraag is, sou Abraham nou sy pad in die richting van Moria so loop? Sou het in spuite van sy gehoorzaamheid nogtans al klaand, al huilend by die Here kerm? Sy optrede bevraagteken. Sou hy vir die wereld loop en vertel dat God op 'n baie harde en 'n baie smartelike manier met sy kinders handel? Nee. Nee, het jy opgemerk, Abraham doen heeltemal iets anders. In hierdie paar verse van Genesis 22 ontdek ons dat hy nie baie gepraat het nie. Maar wat wel gesê word, is veelzeggend en dit is kosbaar. Abraham sê eerstens vir sy dienaars, ek en die seun gaan om te aanbid. Nou, dit was natuurlik waar. So verantwoord hy hom vir sy optrede teenoor hulle, om te aanbid. Kan jy dit vir 'n oomblik probeer begryp? Abraham sien sy Moria ervaring as 'n geleentheid vir aanbidding. Hoe kyk jy na jou beproewing? Lê daarin ook vir jou geleentheid om die Here te aanbid. God het hierdie man beveel om sy seun te gaan doodmaak. Jy moet dit nie vergeet nie. En Abraham sê hy is op pad om God se naam te gaan loof en te prys en groot te maak. Hy gaan om sy God as God te bely. Hy gaan om sy gemeenskap met die Here te beoefen. Hy gaan om in gehoorsaamheid te doen wat die Here van hom vra. Met ander woorde, in Abraham se krisiservaring val die klem op God se grootheid en God se heerlikheid. Daarmee dink ek, stel Abraham vir jou of my geweldige voorbeeld. 'N krisis, luister, 'n krisis is 'n aanbiddingsgeleentheid. Dis nie die verhoog waarvandaan 'n mens jou klaagliedere staan na uitkerm nie. Onthou jy vir Paulus en vir Silas, toe hulle terwille van hulle geloof daar in Filippi in die gevangenis gesit het. Hoe hulle teen middernag se koers, sê die Bybel in Handelinge 16 vers 25, te midde van hulle haaglike omstandighede, lofliedere tot eer van God gesing het. Kan jy dit glo? Sou jy en ek het gedoen het? Miskien jy, ek weet nie van myself nie. Dat ek midde in een van my grootste geloofskrisisse sou bly aanhou om die Here te loof. Ek wonder of ek daarin sal slaag. 'N mens moet die Here baie goed ken. Jy moet hom innig lief hê as jy so wil kan optree. Want Abraham se optrede hier is bepaald heeltemal ongewoon. Maar nou ja, so is geloof inderdaad nie waar nie. Na mense se oordeel is dit dikwels heel abnormaal. Vir die wêreld is geloof niks anders nie as dwaasheid. Daarom praat ons oor die Bybel vir vandag, want die Bybel vra dat ons soms teen die stroom in swem in die gemeenskap waarvan ons deel is. Hoe lyk dit met jou? Hoe ervaar jy die Here se geloofstoets in jou eie lewe? As Abraham se pad deur jou geloop moes word, sal jy onderweg wees na 'n ramp, of sal ander mense in jou optrede kan dink, joh, hierdie persoon is op pad na 'n erediens toe? Want broers, so skryf Jakobus in Hoofstuk 1 vers 2, julle moet baie bly wees, wanneer allerhande beproewings oor julle kom, want soos julle weet, skryf Jakobus, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. Wonderlik dat die Bybel so praat, nie? Maar kom ons kyk nou hier, verder in Genesis 2 van vers 6 af. Ek gaan vers 6 en die eerste stukkie van vers 7 lees. Nou luister nou mooi wat daar staan. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle so saamloop, sê Isak vir sy pa, "Pa, En Abraham antwoord: "Ja, my seun." Weet jy, ek wil eintlik trane in my oë kry as ek dit lees. Isak dra die hout. Kan jy dit voorstel? Abraham dra die vuur. Maar erger is dit. Hy dra die mes. Waarmee hy weet, hy moet sy seun gaan slag. En dan moet hy sy seun verbrand, om as 'n brandoffer, waarvan vers 2 gepraat het, om daardie brandoffer 'n werklikheid te maak. So die gesprek tussen pa en seun, lyk het vir my dui hier op 'n baie, baie besondere verhouding, wat hulle met mekaar het. Jy sien, op pad Moria toe, was Abraham stellig ook met homself in gesprek, want ek dink nie dit kon anders gewees het nie. Veral hierdie laaste enkie pad waarvan die Bybel 2 keer sê, hulle het saam geloop, net hy en sy seun, onthou jy, want hulle die diensknegte agtergelaat. En ons moet dit baie goed verstaan. Al was Abraham dadelik bereid om God se opdrag te gehoorsaam, al het hy die môre vroeg klaargemaak om te gaan offer, al het hy selfs sy offerpad as 'n roete na aanbidding toegesien, was het nogtans 'n kruis weg wat hierdie man nie onbewoe kon geloop het nie. Ek dink, as daar ooit 'n man was, wat met homself in gesprek was, dan was het Abraham op pad na Moria. Enigste ander persoon, wat op so geweldige tog gestap het, was die Heer Jesus. Die offerhandeling waarvan ons hier lees, is natuurlik nie iets wat Abraham sommer net skielik as 'n blink gedagte gekry het nie, moet jy onthou. Dis iets wat hy moes laat gebeur in sy eie gemoed. Ek dink daar was heel pad, op pad na Moria toe, kans vir omdraai. En ek kan my voorstel dat Abraham 'n paar keer half wou terugkyk en sê, "Here, maar kan ek nie maar teruggaan nie?" Hy moes homself oor en oor wys maak dat ek eintlik op 'n baie absurde sending is. God het tog vir my 'n nageslag beloof. En Isak is die spulpunt om wie die realisering van al die beloftes draai. Ek kan myself goed voorstel dat dit die soort gesprek is, selfgesprek is, wat Abraham oor en oor en oor met homself gevoer het op die pad. En hy kon in die gesprek met homself verseker begin wonder het oor die waarde van geloof. Het dit by jou ook al opgekom? Wat is geloof nou eintlik werd? En hierdie man, dink ek, is iemand wat daaroor kon wonder. Was die pad saam met die Here, die pad van geloof, die afgelope 25 jaar, was dit die moeite werd? As God dan nou weer die vrug van my vrou se skoot kom opeis as 'n offer, was dit alles die moeite werd? Om die waarheid te sê, luisteraars, dit moes nou al meer as 25 jaar gewees het, né? Want Isak is eers 25 jaar na die Here die belofte gegee het gebore, en nou kan Isak al help om die hout te dra. So na 25 jaar van die belofte gegee is, lyk dit asof alles nou in die sand gaan doodloop, hier op pad na die offerplek toe. En daarom is dit belangrik dat ons nou sal kyk na vers 7 tot by vers 9. Kom, ek lees dit vir jou hier in Genesis 22. Toe vra Isak: "Hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer?" Dan sê vers 8, en ek wonder of daar 'n knop in Abraham se keel was toe hy dit gesê het: "My seun, God sal sy eie offerlam voorsien." Daarna het hulle twee saam verder gestap, en dan vers 9. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reggesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit, bo op die hout. Nou, ons gaan nie vandag verder kom as daardie verse nie, en daarom moet ons nou eers met mekaar daaroor gesels. Toe hulle op die regte plek aangekom het, die regte plek is nou die plek op die berg Moria, waarvan ons in vers 2 gelees het. Staan daar, toe bou Abraham 'n altaar van ongekapte klippe wat daar moes rondlê, hè? Want waarmee anders sou hy tog gebou het? Hy het net vuur en 'n mes by hom gehad. Hy bou 'n altaar. Dan staan daar, hy rangskik die hout daarop. Hy vat sy seun Isak, soos vers 2 die opdrag gegee het. Hy bind hom nou vas. Hy sit hom bo op die hout, waardeur Abraham nou besef vir wie God gekies het om die offerlam te wees. Toe hy geantwoord het, toe sy seun gevra het, God sal self die offerlam voorsien in vers 8. Nou besef hy eers wat werklik besig is om te gebeur. Ek sou gedink het, dat op pad Moria toe, Abraham ook in gesprek met sy seun was, en ons lees het hier. En dit is seker die allermoeilikste gesprek, want in sy selfgesprek kon Abraham nog met homself worstel, en hy kon met die Here worstel. En Isak was seker die mens met wie Abraham die heel graagste sou wou gesels, juis in hierdie ure. Maar hierdie keer was het anders, want daar was eintlik nou nog net tyd oor vir 'n afskeidsgroet. Wat sou jy gesê het as jy so 'n kans gekry het? Ek sit net gistermiddag by 'n man wat kanker het, hy is 80 jaar oud. Hy is eintlik besig om te sterwe. Nou met so 'n persoon gaan 'n mens beswaarig praat oor die rugby nie waar nie, of oor die kriket. Want hierdie persoon kan dalk oor 'n paar weke, dalk 'n paar dae, maar dalk binne enkele ure voor die Here staan. So die situasie bepaal jou gesprek op 'n baie ingrypende manier. En Isak was bewus van sy pa se geloof. Die feit dat hulle onderweg was om te gaan offer, was hoegenaamd nie vreemd vir Isak nie, want hy het sy pa geken as 'n man wat die Here dien. En waarskynlik het hy meermale al sulke uitstappies meegemaak saam met sy pa. Maar hierdie keer was daar tog iets, sou ek dink, wat Isak vreemd sou kon vind. Want alles is gereed vir 'n offer, behalwe die offer. Die offerdier is dan juist die noodsaaklike element in die hele offerseremonie. Die offerdier is immers die bewys en die teken van dank en aanbidding. Dit is ook die middel tot hernieuwde versoening met God. Oënskynlik is sy vader Abraham op 'n tevergeefse sending, het Isak seker vir homself gesê. En daarom vra hy nou. Hy sê, pa, hier is die vuur, hier is die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? Ek sou amper wou vra Abraham, wat gaan jy nou antwoord? Gaan jy nou weer 'n leuen vertel? Want jy het al van tevore in jou lewe leuns vertel, né? Onder andere oor jou vrou, toe jy daar aangekom het in Egipte. Hou jy nog luisteraar? Of miskien moet ons vra Abraham, gaan jy nou prompt uit vir Isak sê, jy is die offerdier, my kind? Ek wonder wat ons eintlik vir Abraham moet vra. Maar dan staan daar in die 8de vers, baie duidelik geskrywe, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Sterm 'n geweldige antwoord, luisteraars. Hierdie man glo nog in hierdie laaste oomblikke die Here gaan uitkoms gee, maar hy is bereid om sy seun te offer as daar nie uitkoms kom nie. Daarom is hy nie in die hoek gedryf nie. Hy kom al 'n ver pad saam met God. Hy het vir homself reeds 'n antwoord op die vraag uitgemaak in sy lang selfgesprekke op die pad. Glo hy nou, God sal voorsien. En daarom is dit nie 'n leuen wat hy vertel nie. Dis ook nie 'n maklike uitweg nie, want hy waag dit in die geloof. Dis 'n opregte, kinderlike geloofsantwoord. Miskien vertel hy antwoord van 'n opregte hoop in Abraham se hart, dat God dit tog uiteindelik anders sal laat verloop, nie waar nie. Miskien wil hy daarmee net sê, wat God se plan nou ook al inhou. Ek weet Die voorsiening wat hy gaan maak, dit sal die beste wees. Hy sal ten minste die krag voorsien om die pad end uit met hom saam te loop. Luisteraar, is jy bereid om dit te sê? Al weet jy nie hoe die uiteinde gaan lyk nie. Regtig op hierdie stadium in jou persoonlike situasie te sê, ek vertrou die Here. Hy sal uitkoms gee. Wat daardie uitkoms is, dit sal ek aanvaar. Maar ek vertrou hom volkome. Soos Abraham hier sê, God sal voorsien. Glo jy dit ook in jou lewe? Glo jy dat God in sy voorsiening sy almag sal bewys? Miskien moet jy afskeid neem binnekort van 'n dierbare. Jy verwag dit. Maar nou wonder jy of die Here jou die krag sal gee. Glo jy dat God sal voorsien? Natuurlik. Dit is wat Abraham hier doen. 1 Korinte 10:13 sê immers vir ons, geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan en julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. En as die versoeking kom, so skryf Paulus, dan sal God ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Luisteraar, die Here hoef nie nou vir jou die krag te gee wat jy oormôre nodig het nie. Net soos wat hy later in die geskiedenis sal jy onthou, nie oormôre se manna en kwartels vandag voorsien het nie. Weet jy wat dit beteken om aan die Here se hand te loop in die geloof? Miskien moet jy dit probeer, want hy stel jou nooit teleur nie. As jy en ek so glo, dan kan ons die pad met Abraham verder saamloop. As ons nog nie so glo nie, moet ons eers weer 'n slag gaan stil sit om met die Here te praat, goed te luister wat hy sê, om te bid vir geloof. 'n Geloof wat jou en my daartoe sal lei om ook in ons krisis oomblikke die geleenthede raak te sien vir aanbidding. 'n Geloof wat onwrikbaar op God se almagtige voorsiening vertrou. Iemand vra my nou die dag, wat is die aartsengel van wie ons in die Bybel lees? Nou, luisteraars, die woord aartsengel dui waarskynlik op die belangrikste engel wat tweemaal in die Bybel genoem word. Jy sal dit kry in 1 Tessalonisense 4 vers 16, maar dan word daar nie 'n naam toegevoeg, 'n eie naam aan die aartsengel nie. En in Judas, jy sal weet hy het net een hoofstukkie, Judas vers 9, daar word gepraat van die aartsengel en daar word daar 'n naam toegevoeg, met ander woorde dan lees ons van die aartsengel Michael. Nou die apokriewe boeke, waaroor ons al met mekaar gesels het, noem ook nog Raphael in die apokriewe boek Tobias 3 vers 25. Of mense lees ook nog van Gabriel en ook van Uriel in sommige van die apokriewe boeke. Gabriel word ook genoem in die Bybel in Daniël 8 vers 16 en ook in 9 vers 21. Mense skryf self sy naam in die Nuwe Testament by Lukas 1 vers 19 en 26, maar sonder die toevoeging aartsengel. Die eie naam Michael word ook sonder die byvoeging aartsengel genoem in Daniël 10 vers 13 en vers 21 en ook Daniël 12 vers 1 en Openbaring 12 vers 7. Dis interessant as 'n mens opmerk die naam aartsengel dui skynbaar op 'n rangorde in die wêreld van die engele. Dit is nie waarskynlik dat die sewe engele in Openbaring 8 vers 2 en vervolgens sewe verskillende aartsengele is nie. Daar kan eerder gedink word aan drie aartsengele waarvan een die Satan geword het en dat 'n derde van die engele saam met hom afvallig geword het, soos ons dan ook lees in Openbaring 12 vers 4 tot 9. Tot volgende keer groet ek jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, die koning. Tot dan, totsiens.